Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elaqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtyhet seanca gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt. Partitë serbe në Kosovë raportojnë incidente, pretendojnë se janë sulme politike. Lukashenka fiton mandatin e 7 në Bielorusi, Bashkimi Evropian i cilëson votimet si të rreme. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Seanca fillestare për katër të akuzuarit për vrasjen e Liridona Ademajt është shtyrë për 31 janar në orën 11, pasi ekipet mbrojtëse thanë se nuk kanë pranuar shkresat e lëndës dhe nuk ka kushte për mbajtjen e kësaj seance sot. Gjykatësia i paralajmëroi avokatët që në këtë datë të re të jenë të përgatitur. Në gjykatën themelore, avokati i të akuzuarit Naim Murseli tha se kjo seancë nuk mund të mbahet pasi pretendoi se nuk e ka pranuar akt akuzën, shkresat e tjera të lëndës dhe CD-t me prova për këtë rast. Ai tha se nuk në gjendje që ta këshilloj klientin e tij, as se si të deklarohet për akuzat e as nuk mund t'i kundërshtoj provat. Për mua nuk janë plotësuar kushtet që të mbahet kjo seancë, tha ai. Por prokuroria e rastit tha se shkresat se drejt akt akuzat janë dorëzuar me 22 janar te njëri nga avokatët e të akuzuarve. Avokatët e të akuzuarve Kushtrim Kokalla dhe Tom Didaj thanë po ashtu se s'kan marrë shkresat, pasi nuk po ju bën emaili. Ata gjithashtu kërkuan shtyrje në seancës. Avokati i të akuzuarit Kushtrim Kokalla u dënua me 500 euro për prishje rendit të seancës, mos bindje ndaj gjyqtarës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes në komunikacion rrugor, pasi tre persona humbën jetën në një aksident trafiku në Skënderaj. Sipas policisë së Kosovës, me 26 janar në fshatin Qubrel të Skënderaj, dy veturat u përfshin në një aksident trafiku. Një nga ato ishte veturë zyrtare policisë. Sipas oj aksidentit bazuar në informacionet e siguruara, kanë humbur jetën tre persona civil. Përderisa lëndime kanë pasur edhe 5 persona të tjerë, katër prej tyre zyrtar policor. U tha në njoftimin e policisë. Kryetari PE-s Gazvend Muhaxheri tha se në aksident kanë humbur jetën antar të familjes Gashi nga Peja. Kjo është një humbje madhe për qytetin tonë dhe një moment pikëllimi i thellë për gjithë ne, tha ai. Lidhur me aksidentin me fatalitet ka reaguar edhe kryeparlamentari Glau Konjufca. Ai ka thënë se është i trunditur nga kjo ngjarje dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Të lënduarve të tjerë shërim sa më shpejt, ka shkruar në Facebook Konjufca. Policia tha se në vend ngjarje kanë dalë autoritetet kompetente për të hetuar shkakun e aksidentit, ndërkaq Kurti tha se shpejt do të ketë një pasqyrë edhe më të plotë për këtë rast. Për shkak të përfshirjes së zyrtarëve policor në këtë aksident, Inspektoriati Policor i Kosovës po ashtu është përfshirë në hetimin e këtij rasti. Lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e mbështetur nga Beogradi, njoftoi se personat e panjohur me 25 janar hodhën një koktejl molotovi para shtëpisë familjare të aktivistës së saj, Aleksandra Popović, në Ranilug, një komunë me shumicë serbe në juglindje të Kosovës. Ky mjet shpërthyes sipas listës serbe e goditi makinën familjare të familjes së Popovićit, duke e djegur plotësisht. Më herët Lëvizja Popullore Serbe njoftoi se personat të panjohur me 24 janar tentuan të djegin bil bordin e saj në Moguil, pranë Klokotit, gjithashtu një komunë me shumicë serbe në rajonin e Gjilanit. Ky billboard ndodhej përballë shtëpisë familjare të Divna Andrus, kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Popullore Serbe. Policia Kosovës në rajonin e Gjilanit ka konfirmuar se të dy incidentet janë raportuar dhe se rastet po hetohen. Lista Serbe dhe Lëvizja Popullore Serbe pretendojnë se këto incidente janë sulme të motivuara politikisht. Padyshim që bëhet fjalë për një sulm të motivuar politikisht dhe përpjekje për të friksuar antarët e këshillave zgjedhore të listës serbe, me qëllim që t'i pengojnë ata nga ndjekja edhe kontrolli zgjedhjeve në mënyrë që të favorizohen disa parti të tjera të preferuara nga Prishtina, thuhet në deklaratën e listës serbe. Ndërkohë Milija Beševac, Nga Levizja Popullore Serbe, ka bërthirje që komuniteti ndërkombëtar të reagojë lidhur me përpjekjen për djegjen e billboardit të tyre, duke deklaruar se në këto kushte nuk mund të mbahen zgjedhje demokratike. Nuk na keni friksuar, deklaruan nga kjo parti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumë ishë ndërguar në Auschwitz kur ishën fëmijë të vegjël dhe u transportuan atje me kamion që përdorën për bartjen e bagtive. Tani në moshën 80 apo 90 vjeçare, ata mblidhen në atë që do të jetë ndër përvojat më prekse të çlirimit të kampit. Gjermania naziste ka vrarë afër 1.1 milion burra, gra dhe fëmijë në Auschwitz. Në periudhën kohore 1940-1945, afër gjysmë milioni nga ata ishin hebrejnë. Viktimat e tjera ishin rom, të burgosur politik dhe të burgosur sovjetik të luftës. Afër 50 të mbjetuar shkojnë këtë vit në Auschwitz, si gjithmonë atyre ju bashkuan edhe monark, politikan dhe diplomat. Në misin e tyre do tjetë edhe prezidentja Kosovës, Vjosa Osmani. Në shumë mënyra për vjetoret shënohen nga vazhdimësia, bëhet lutja hebraike për të vdekurit Kadish. Viktimat ndërohen me solemnitet dhe refreni për sëritet kurma. Por ceremonitë përkujtimore pashtu shënohen edhe nga prizmi ngjarjeve bashkore. Kampi u çlirua nga ushtarët sovjetik, por presidenti rus Vladimir Putin nuk është ftuar në ceremoninë përkujtimore që kurnisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës me 2022. Ne i kujtojmë viktimat, por pashtu festojmë për çlirimin, tha drejtori i Muzeut të Auschwitzit. Izraeli do të ketë një delegacion të madh të udhëhequr nga ministri i Arsimit Yoav Kish. Më herët ka pasur kundërthënie lidhur me pjesëmarrjen e mundshme të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Auschwitz gjendet në Poloni, që është antar i gjykatës ndërkombëtare penale, që ka lëshuar flet arrestim për Netanyahun nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rripin e Gazës, enklav palestineze. Autoritetet polake kanë lënë të kuptohet se Netanyahu nuk do të përballej me arrestim nëse do të shkonte në Auschwitz, por ai gjithsesi ka thënë se nuk do të marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore. Për vjetorin është gjithmonë një moment reflektimi mbi antisemitizmin. Ky vit, tha shefi për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Volker Turk, ishte i shfrenuar. Përmes një deklarate më 24 janar, ai tha se hebrejt po përballen me rritje të friksimit, kërcënimeve dhe dhunës fizike. Në përvjetorit e tjerë në Auschwitz, politikanët kanë mbajtur fjalime. Këtë vit ata nuk do të mbajnë. Ky mund të jetë përvjetori i fundit ku të mbjetuarit mund të luajë një rol të madh, andaj ata janë në fokus. Me 27 janar të vitit 1945, forcat sovjetike kanë hapur dyert e Auschwitzit, atij që konsiderohet si kampi më famkeq i vrasjeve në historinë e njerëzimit. Në këtë raport kthehemi prapa në kohë për të kuptuar si kanë rritur ngjarjet, ashtu që të realizohet plani i liderit të nazistëve, Adolf Hitlerit, për shfarosjen e hebrejve. Dëgjojmë në vijim materialin e përgatitur nga gazetarja Krenare Cuboli.
Historia e Holokaustit është komplekse.
Kampi Auschwitz, nazistët, hebrejt, maltretime, vrasje, dhoma, gazi, se cilin element të Holokaustit nuk e përshkruajmë dot, por do të përpiqemi të kthehemi prapa në kohë për të shpalosur kronologjin e ngjarjeve që morën jetët e 6 milion hebrejve. Më 1933, nazistët në krye me Adolf Hitlerin nisën bojkotimin e bizneseve hebreje. Ky bojkotim u pasua me djegje në masë të librave të autorëve hebrejnë. Nazistët kanë miratuar ligje që kufizonin një varg publikimesh nëpër gazeta, më pas ndalonin martesat e gjermanëve me hebrejnë dhe u pamundsonin këtyre të fundit marrjen e shtetësisë gjermane. Më 1938, hebrejnët ishin të detyruar që në dokumentet e identifikimit të përdornin një emër të mesëm, Sara për gratë dhe Izrael për burrat, për të shënuar si hebrejnë. Po këtë vit ndodhi edhe ajo që njihet si Nata Kristalt. Në Gjermani dhe Austri u shkatruan sinagogat dhe dyqanet e hebrejnëve, xhamat e thyera të cilave shkëlqenin si kristale në përrug. Mijëra hebrejnë përfunduan në kampet e përqendrimit. Më 1941 filluan punimet për ndërtimin e kampit Birkenau në Auschwitz të Polonisë. Puna do t'ju bëjë të lirë, thuhej në hyrje të kampit. Pse është i rëndësishëm ky kamp? Auschwitz mbetet simbol i tmerrit të Holokaustit. Ky kamp sot njihet si emblem e liksisë, vend historik përkujtimor dhe varrez për mira trupa. Në Birkenau thuhet e nkryer mizoritë më të mëdha. Përmes tij Hitleri kishte vendosur të zbatonte planin e ashtu quajtur zgjidhja përfundimtare për shfarosjen e hebrejve, të gjithë ata që përfundonin në kamp. Duhet e ishin pa flok, me uniforma dhe shifra në kraun e tyre, ishte simboli vetëm identifikues. Nazistët kanë kryer edhe eksperimentet të ndryshme të ebrejt, kanë sterilizuar dhe testuar me një varg sëmundje shëngjitse. Binjakët kanë qenë cak e shpesht i këtyre torturave. Viktimat asgjësoheshin në dhoma gazi dhe trupat e tyre digjeshin në krematoriume. Muzeu për kujtimori Holokaustit në Shtetet e Bashkuara pohon se nazistët kanë vrarë 960.000 hebrej nga 1.1 milion sa kanë qenë hapësirat e Auschwitzit. Përveç hebrejve në mesin e viktimave në tri kampe të Auschwitzit kanë qenë edhe rreth 74.000 polak, 21.000 pjesëtar të komunitetit Rom, 15.000 sovjetik të burgosur në luftë dhe të paktën 10.000 persona të kompësive tjera. Kur forcat aliate, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Ish Bashkimi Sovjetik çliruan kampin më 27 janar të vitit 1945, ato gjetën miliona gjesende dhe rreth 6350 kg flok të burrave, grave dhe fëmijëve të vrarë. Flokët përdoreshin për thurjen e batanieve dhe çorapeve për ushtarët nazistë. Në hapësirat e Auschwitzit sot, gjenden edhe rreth 100.000 palë këpuc, 12.000 enë kuzhine dhe rreth 3.800 valigje. Në janar të vitit 1945, nazistët filluan të zbrazin kampet Auschwitzit dhe detyruan 60.000 të burgosur të largohen rreth 50 km larg kampit. Kjo përndjekje njihet si marshi i vdekjes. Ushtarët sovjetik kanë gjetur 7.000 persona të gjallë në kamp, të sëmur e tejet të uritur. Pjesa e kampit ku gjendeshin dhomat e gazit dhe krematoriumi është shkatruar nga vetë nazistët para ikjes së tyre, por gjenocidi ishte i përmasave të jashtëzakonshme për të fshehur. Dëshmitarët e Holokaustit po vdesin çdo ditë dhe vetëm disa qindra persona janë dëshkuar për krimet në Auschwitz, për dallim nga rreth 7000 zyrtarë nazistë që besohet të kenë punuar aty. Për shkak të namit që ka, Auschwitzin tani e vizitojnë miliona njerëz brenda vitit.
Udhëheqësi autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka ka siguruar mandatin në shtat pas mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale që udhëheqësit e Bashkimit Evropian i kanë cilësuar si të rreme. Me të gjitha votat e numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bielorusi tha se sipas rezultateve preliminare, Lukashenka ka fituar 86.8% të votave në zgjedhjet e 26 janarit. Kundërshtari i tij Sergei Syrankov fitoi 3.2% të votave. Ministria e Punëve të Brendshme tha se nuk kishte shkelje të mëdha gjatë procesit zgjedhor. Punëtorët e ministrisë dhe personeli ushtarak zbatuan masat për të ofruar siguri publike gjatë zgjedhjeve, tha kjo ministri përmes një postimi në Telegram. Lukashenka, aleati i Rusisë, i cili është në pushtet që 3 dekada, pasi votoi, deklaroi për mediat se Bielorusia është një demokraci e fortë, por opozita, grupet për të drejtat e njeriut dhe Perëndimi deklaruan të kundërtën. Grupi avokues Freedom House me sedi në Washington në raportin e ditë të fundit e ka përshkruar Bielorusinë si një shtet autoritar në të cilin zgjedhjet haptazi vidhen dhe liritë civile janë thellësisht të kufizuara. Udhëheqësja opozitare Svitlana Tsikhanouskaja, e cila jeton në Lituani, shkroi në X me 26 janar se tubimet kundër zgjedhjeve po mbaheshin në disa qytete në mbar Evropën, duke shtuar se Bielorusia kërkon liri. Pas zgjedhjeve zyrtar të lartë të BE-s vunë në pikpyetje legjitimitetin e votimeve dhe fitores së pritur të Lukashenkës, presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola tha se zgjedhjet ishin të rreme. Ajo shkroi në X se mesazhi im për popullin e Bielorusisë është mbahuni fort. Keni mbështetjen tonë, diktaturës do t'i vi fundi. Shefja për politikë të jashtme të BE-s, Kaja Kallas, kritikoi Lukashenkan, duke thënë se ai ka kapur pushtetin për 30 vjet dhe po rizgjedh veten edhe përmes një votimi të rrem. Kjo është një fyerje flagrante për demokracinë, shkroi ajo në X. Megjithatë, Lukashenka hodhi poshtë kritikat e udhëheqësve perëndimor, i pranoni ose jo këto zgjedhje, është çështje shijesh, nuk më bëhet vonë. Kryesoria për mua është se bielorusët i njohin këto zgjedhje, tha ai gjatë konferencës për media në Minsk me 26 janar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.